برمیتوک کنید و تکن تو خونجیل هر بی خونه که بید کنید بریل خزمه خیانه که تو خانه جیل هر بیده آقل دو بود تا ترگانم یه تو خانه جیل نظر حالا تکن پیل دو
خیر گتی گو دو اوک خیر از گه
نو اوک بوینم نن گرد مرخان من چکید که هر خو ایتکل حفا دو پر تپا دونوش نک مرخان نی اوک بعد بریده یا کنن گرشن کم آنم
Нечинчи гурух награнлик беришкен сизге?
Менге биринчи гурух награнлик беришкен умур бар.
Нафака пули канча?
Азыр нафака пулим 450 000.
А, етадими? Ойлайсыз боқишга етадими розғорга, тирикчиликка?
Энди onamni pensiyasi ko'p bo'ldi, biroq inflyatsiyasi. Bir farzandim bor. Saqlab olgan bir farzand.
Ha, asrab olgansiz.
O'zim bilmaganman. Kuchli kundan arada yurgani yo mashinada yurgani yo'lini chatalish uchun asroq berishini so'radim. Oldin ham ariza berdim, ariza uni o'tmadi. Shekilli inobat olingan yo'q.
O'tgan yili ariza berdim, asroq beringlar deb. Kichamizga kirib chiqishga jinday loyli qilyapti, nima qilyapti. Yurgani yurganda Jiqir-jiqir bo'lib, yara bo'lib qolyapti belarda. Shuna o'dim.
Araba berishganmi o'zi?
Araba bor, o'sha kelgan yili olganman. Araba bor, o'sha yetlagi araba mehrisi.
Bu vaydani qayerda yashaysiz?
Beshtirak fuqarolarining o'rtoq mahallasidaman. 26-chi maktab yonidaman.
Yo'l asfalt qilinganmi yo umuman asfalt qilinmaganmi?
Endi buni o'zimizni ko'chamiz yer 200 metrga yetib-yetmay jinday qolganda Mahallim ko'tararmadi, aniq qilarmadi. O'shanga jinday jeyimiz qolgandi, 200 metrga yetmay. Shuni aytib berishini so'raymiz do'stim.
Bu siz yashaydigan ko'chada
200 metr o'sha mening yashaydigan ko'chaning o'zi. Chiqib-chiqib ko'chaga, katta ko'chaga chiqib kelishga jinday loyga qilib, jiqir-jiqir bo'lib chiqarmayapsan-da, yara bo'lib qolyapti-ku. Sidirib qo'ygan. Ro'yanga ariza berganimizga aylashin nima qilib, asroq berardi. Keluvchi yil bo'lib qoldi unga.
Nima deyishdi bu vayda tuman hokimligi?
Undashga yo'q, xabari ham yo'q, boshqa ham yo'q. Hokimlar oldin kelib aralashtiradi, hozir hech kim xabar amalga yo'q.
Bu mahallada u hali o'ziga to'q tadbirkorlar yo'qmi? O'zi 200 metr bo'lsa
mahallada yig'ilishib 5-6 3-4 ta xo'jalik yig'ilishib o'sha burchakkacha 100 metrini qo'yib oldik o'zimiz. Endi 200 metrga kuchi yetmayapti odam mahallada. Bunaqa tadbirkorlar yo'q. Fermerlar bor endi mahallada o'zlaridan ortmaydi ular ham.
O'zi 200 metr bo'lsa shuni qilib berishsa bo'lmasmikan? Qishloq fuqarolar yig'inida nima deyishdi? U yoqqa bormadingiz.
Ularga ham aytganman, so'radim, o'shalar oldida ariza shunaqa bo'lyapti desam, mayli yozib beraver, bo'lsa qilib berardi. Shunaqa deyishdi.
Demak, o'sha 200 metrdan nariyog'i yaxshi asfalt qilingan joy, bemalol yura olasiz
ariza. Ha, shu o'zim tubik ko'cha qilindim, 3-4 xo'jalik bitta bo'lib qilib oldik. Endi bundan narini ko'tarolmaganimiz uchun sizlarga murojaat qilardim.
Endi qancha ketadi o'sha 200 metrga qancha pul ketarga? Endi yarmisini qilgan ekan sizlar o'zlaringiz chiqarishib hisob kitobini
bizga. Endi bir mashina asfalt bo'lsa, yetlasa bo'ladi.
U qancha bo'ladi bir mashina asfaltingiz?
2 yil oldin qilganimizda 1 millionga olindi.
1 million so'mga.
O'tgan yil. Oldin yil, endi 2 yil bo'lib qoldi. O'zimiz olganda. Hozir bilmayman narxi qanchaligini. Tayyor asfalt bo'ladi-da u. Asfalt o'zi. Bir mashina asfalt o'zini bo'lsa, mahalla bilan shahartani to'kizib, gaplashib, vaqtni bosib olardik. Asfaltga yordam bersa bo'ldi.